ڕێکخراوانی ئەو خۆپیشاندانانەی کە لە سەرانسەری ئوسترالیا بەڕێوە چوو داوا دەکەن لە حکوومەت کە هەموو پەنابەرێک لە ناو کۆمەلگا نیشتە جێبکرێن هەتاکوو ئەو کاتەی پرۆسەی ڤیزاکانیان جێبەجێ دەکرێت ئەوان هەروەها دەڵێن کە ئەبێ هەموویان پاراستنی هەمیشەیان بدرێتە لەلایەن ئوسترالیاوە و تەبێژی ڕێکخراوەی ڕەفیوجی ئەکشن کۆلێکتیڤ کریس برین بە SBS رادیۆی ڕاگەیاند کە زیاتر لە 2000 کەس لە ناوەندی شاری مێلبن پشتگیری خۆیان دەربڕی.
Manus and Nauru have to close. The Turnbull government's refugee policy is coming apart at the seams. We've seen the release of over 2,000 files documenting abuse on Nauru. These are files written by people who work in the system. They're guards, they're case managers, they're managers, they're teachers, they're psychologists who've written these files. I think most of the population simply doesn't believe Dutton when he says that these reports are false. There is no other humane solution than to shut those camps and bring the refugees here.
هەر لە ئەو ڕێپێوانەی شاری مێلبن و تەبێژی ڕێکخراوەی Grandmothers Against Detention Pam Johns دەڵێت کە دەبێت دەست و برد کاریان بۆ بکرێت.
We have urged and we continue to urge the leaders of the party Turnbull, Shorten, Di Natale to get together for goodness sake and find a way, and there have been many ways that have been put forward to it, to end this situation.
خاتو جونز هەروەها ڕایگەیاند کە هەموو منداڵەکان دەبێت دەستوبرد ئازاد بکرێن.
Most of them have been processed. In other words, they are deemed refugees and it's unconscionable, we believe, and that's why we're out on the street, to think that these people are locked up there, children, without hope, indefinite detention. It's utterly disgraceful.
هاوکات کریس برین لە ڕێکخراوەی Refugees Action Collective دەڵێت هەرچەندە بە هەزاران کەس ڕژاونەتە سەر شەقامەکان لە ئەم کۆتایی هەفتەیەدا، بەڵام ئەمە بەشێکە لە بزوتنەوەیەکی زۆر گەورەتر.
We believe that refugee sentiment is supporting refugees is growing. You're also seeing that in workplace after workplace with teachers taking selfie pictures to let them stay in hundreds of schools. That spread to building workers, to nurses, to hospital workers. We do think that the movement for change is growing.
و تەبێژی ڕێکخراوەی Refugee Action Coalition Ian Rintel بە رادیۆی SBS ڕاگەیاند. کە ئەمڕۆ هەروەها لە شاری داروین ڕێپێوانێکی دیکە بەڕێوە دەچێت و هەروەها کە دوو بۆنە ڕێکخراون لە شاری لەندن و تۆکیۆ.
There is international movement. I mean, there's connections between the refugee campaign now and the New York, the United States, in Germany, in London, you know, in Tokyo and in New Zealand. I think as the horror of Nauru has become more obvious to the international community, so is the campaign and the determination of people around the world to demonstrate against what Australia is doing in Manus Island and Nauru.
SBS. This is SBS Radio.
ئەو راپۆرتەی SBS کە گوێتان لێبوو لەلایەن سۆنیا هەیدمانەوە ئامادە کرابوو کە سەبارەت بە ئەو ڕێپێوانانە بوو لە سەرانسەری ئوسترالیا دش بە گردگەی پەناخوازان لە دەرەوەی ئوسترالیا.
SBS رادیۆ نوچە مجارێ نو و سەرپێهاتی ئەمبارکێش بە زمانی دە بەمەرە تێکلدار SBS.com.au/kurdish